Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Vazhdon të jetë paqartë se kush qëndron prapa financimit të organizatës MEK. Paragjykimet i tej kaloja me ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët, thot një pronare e një kompanie në Gostivar. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Nga 383, sa ishte në vitin 2012, në vitin 2021 nuk është më shumë se 521 euro. Për disa ekspertë ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide marr parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasnishi Veseli.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thot se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne aty ku ti kam bërë për shembull më herët, kur nuk muj me çeto me ush shpotën. Shumë. Në dinero rrug nuk ban me pasën.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 10 vjet paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqiprinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesor i lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvisuar ose të imituar duke kopjuar realitetin dhe pa u bazuar në ato elemente të kyçe të cilat ne si vend i kemi si inputë. Si ekonomia e Kosovës më tepër i përqendruar në sektorin e shërbimeve sesa të provinave, dhe kjo ka bërë që çdo punë shërbime të paguar shumë më pak se sa ekonomia e provinave respektivisht sa provinë.
Programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria është zotuar se do t'i mbështes bizneset në blerjen e makineris prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Në muajin qershor, Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka ofruar përkraje financiare në vlerë prej 1 milion euro për subvencionimin për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i qeverisë për përkrajen e këtyre bizneseve është rritja e investimeve, rritja e konkurrueshmërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. Berim Ramosa, i ligjerus i lëndëve ekonomike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se produktiviteti i punës në Kosovë është i ulët në veçanti në sektorin publik dhe sipas tij paga që ata marrin janë solide.
Vetëm nëse marrim tregues të bankës botënore dhe agjencionit të statistikave të Kosovës, por disa tregues të bankës botënore, monetar dhe disa agjencioneve tjera që merren me definimin e çfarë produktivitetit të punës, del se pagat në sektorin publik edhe pse janë të ulta në raport me shkallën e produktivitetit janë solide.
Mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë marrin pagë mesatare bruto 604 euro, derisa paga mesatare bruto në sektorin privat është më e ulët dhe atë 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila që nga viti 2011 është e pandryshueshme. Kjo pagë sillet nga 130 deri në 170 euro. Paga minimale në Kosovë është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Brenda këtyre 10 viteve, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të çmimeve të konsumit, gjë e cila ka ndikuar në standardin e tyre jetësor. Nëse krahasohet viti 2012 me 2022, norma mesatare e inflacionit është 9.1% më e lartë. Rritja më e theksuar e çmimeve të konsumit brenda këtyre 10 viteve është shënuar në vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, kur çmimet e konsumit kanë shënuar rritjen më të lartë, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 37 euro. Nga viti 2012 deri në vitin 2022, vetëm 5 nga produktet ushqimore bazike, buka, vaj, qumshti, vezë dhe sheqeri, janë rritur për më shumë se 50 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kampi i organizatës Mujahedinve të popullit të Iranit në Shqipëri ka 127 objekte të shtrira në rreth 40 hektar. Për heqjen e saj nga lista e disa vendeve si organizatë terroriste, ishte raportuar se ishte bërë fushat multimilionshe, por ende mbetet e pa qartë se kush qëndron prapa financimit të kësaj organizate. Holësit e tjera në ISL, Durantina Baftiu.
Se kush qëndron prapa financimit të organizatës së mujahedinëve të popullit të Iranit, mbetet një enigmë. Kampi rreth 3.000 pjesëtarve të kësaj organizate në Shqipëri shtrihet në një territor prej 38 deri në 40 hektar, ku janë të ndërtuara rreth 127 objekte. Për dislokimin e tyre në kampin Ashraf 3, kishte kontribuar SBA-ja, që kishte dhënë 20 milion dollar për Agjencinë e Refugjatëve të OKB-s për ta ndihmuar shpërnguljen e tyre në Shqipëri. Por, pas një aksioni të policisë së Shqipërisë në këtë kamp, mbi dyshimet se pjesëtarët e saj kanë kryer veprat penale provokimi luftës dhe sulme kibernetike, Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se SBA-ja nuk e financon këtë organizatë. Financuesit e kësaj organizate nuk dihen publikisht, pasi që Meku nuk ofron të dhëna zyrtare. Megjithatë, financimi i saj ka qenë disa herë pikë diskutimi në media botërore. Në një artikull të publikuar në vitin 2018, gazeta britanike The Guardian shkruan se organizata MEK është financuar nga ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein për pjesën më të madhe të jetës së saj në azil. MEK u shpërngoi në Irak më 1980.